kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Prepričan sem, da se je skupina mladih in zagnanih ljudi, ki se jim je pred dobrimi 30 leti utrnila ideja, da bi lahko na inovativen način predstavili del bogastva razgibanega slovenskega podeželja, takrat ni ukvarjala z razmišljanjem, kam bo ta zgodba pripeljala, koliko stopnic bo treba preskočiti, koliko polen bo padlo pod noge, s kolikimi težavami se bo potrebno spopasti, ampak so vsak na svojem področju zavihali rokave, prepričali dvomljivce in v zavetju minoritskega samostana na Ptuju postavili prvo razstavo. Čez nekaj dni se bo ta zgodba ponovila, pomislite, 30-tič v vsej svoji pestrosti in dimenzijah, ki so se zelo razširile. No, in eden izmed tistih, ki so sestavljali to skupinico takrat na začetku in tisti, ki je potem se skupaj vodil skozi teh 30 let, je zdaj z nami, gospod Peter Pribožič, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Bi lahko našim poslušalcem odstrnili vaš pogled, kako se je takrat ideja pravzaprav rodila in se tudi prvič udejanila?
Ja, na Ptuju je takratno turistično društvo skupaj z takratno občino in pa našo službo takratno pospeševalno to idejo o postavitvi razstave kot en prikaz teh tradicionalnih jedi, predvsem mesnih izdelkov, mlečnih izdelkov in kruhov, postavilo v takrat samostan, minoritskega samostana na prvi ogled. Ta prva razstava je bila skromnejša po, bi rekel, številu vzorcev, ampak dober temelj, na katerem se je potem naprej gradilo. Ni na ključ je tudi minoritski samostan, moram reči na Ptuju, je takrat, bom rekel, bil še precej drugačen, ampak dejstvo pa je, da je minoritski samostan na Ptuju bil tudi ena zibelka slovenstva skozi zgodovino. Zato so dobrote slovenskih kmetij potem tudi lepo pasale v ta prostor in vseh 30 let smo bili tukaj.
Ste že takrat na začetku razmišljali, da bi predstavili dobrote cele Slovenije, že takrat na prvi razstavi?
Ja, mogoče čist prva razstava, jaz sem takrat začenjal delo, so še bili drugi v ospredju, ampak ideja je bila takrat, ker takratna pospeševalna služba v okviru Republiške uprave za pospeševanje kmetijstva je na področju dopolnilnih dejavnosti in pa spodbujanje tega razvoja že takrat razmišljala, kako neko podporno okolje postaviti, ki bi služilo temu. In dejstvo pa je, da tudi služba je pokrivala celo Slovenijo in so se te vezi hitro postavile na pravo mesto.
Poglejte, bistvo razstave, torej v poplavi industrijskega, kar dobimo na trgu, dati veljavo domačim kmečkim dobrotam pridelanim, predelanim na tradicionalen način, torej ostaja rdeča nit in imenovalec razstave tudi zdaj po 30 letih.
Ravno to, poprečna velikost slovenske kmetije, vemo, da je 6,9, je podatek uraden, in to so kmetije, ki se ne morejo iti masovne proizvodne. Treba pa iskati rešitve, kako pridelavo nadgraditi s predelavo in to ponuditi na trgu. In če bi gledal zdaj skozi 30 let tega dela na dobrotah, so primeri zelo dobrih praks v Sloveniji, ki so ta način osvojile kmetije in so danes to res primeri, ko so tudi mladi na kmetijah v bistvu si zagotovili delovno mesto. Ne? Predvsem pa to, da te surovine, ki so tukaj pridelane, predelamo v končni izdelek in to je posebej za ta območja, ki so težji pridelovalni pogoji, izredno pomembno. Seveda pa skozi dobrote slovenskih kmetij smo nekako ohranjali to kulturno dediščino slovenskega podeželja. Poleg samih izdelkov se je veliko tudi predstavljalo na razstavah, tudi kulture ustvarjanja na slovenskem podeželju.
Gospod Peter Pribožič, v zadnjih letih se veliko govori o domačem slovenskem. Vi o tem pravzaprav govorite že več kot 30 let. Kako zdaj vidite ta razvoj? Se odvijajo koraki?
Ja, ravno to, da so primeri kmetij, ki so na tem zgradile svojo zgodbo, svoj, bom rekel, razvoj, priča je ravno o tem, da se to da in da je to tisto, kar moramo tudi mogoče v bodoče bolj tudi finančno v ukrepih kmetijske politike dejansko podpirati. Dejstvo je tudi, da hrana danes prihaja iz vseh koncev sveta, včasih tudi vprašljivega izvora, vprašljive kvalitete, predvsem pa je ta hrana prihaja v državo zaradi razlik v ceni. Ne? In to, kar pa mi znamo predelati, je pa nekaj druga. To je izvor znan, način pridelave je znan, predvsem pa bistveno manj prevozov, toplogrednih izpustov, če bi navezal na to, ampak predvsem pa to, da cenimo slovensko hrano in dobrote slovenskih kmetij so ravno to podporno okolje, da se je to skozi teh 30 let tudi dejansko odvijalo v tej smeri in je, so kmetije na eni strani, ki so z veseljem sodelovale skozi to zgodovino, priključevale so se nove kmetije in marsikateri je tu začutil svoje, bi rekel, razvojno priložnost. In ja, dobrote slovenskih kmetij gotovo skozi čas so bistveno prispevale tudi k temu zagonu dopolnilni dejavnosti. Ne. Sveda vsak se ne najde v tem, ampak lepo število kmetij pa je ravno na podlagi ocenjevanja izdelkov, razstavljanja izdelkov, spoznavanja drugega, na razstavi se kmetije srečujejo, kako tudi izdelke pripraviti za trg in pa tudi v vseh teh letih je vedno del razstave tudi namenjen, da se kmetije na stojnicah predstavijo in tudi izdelke prodajajo, tako da veliko tega smo pa organizirali tudi skozi leta, razne priložnosti trženja na lokalnih praznikih, raznih organiziranih tržnicah in pa dogovorjenih prodajnih mestih.
Gospod Peter Pribožič, nekako ko je bila 10-letnica razstave, potem 20-letnica, zdaj 30-letnica, novinarji ugotavljamo, da so te okrogle obletnice povezane tudi z okroglimi obletnicami, ki jih pozna to področje, torej sam Ptuj in tako naprej. Se je verjetno to tudi takrat prvič zgodilo, ker je bila neka okrogla obletnica?
30 let nazaj je Ptuj praznoval 1920 let prve omembe. Letos je to 1950 let, takratno društvo turistično je imelo okroglo obletnico, skratka, vedno gre malo na okroglo, ne? Tako da res to sovpada, letos pa posebej, ker se Ptuj tudi s to okroglo obletnico izpostavlja in nekako povezujemo 1950 letnico Ptuja z 30. obletnico razstav dobrot slovenskih kmetij. Malo je pa projektov, ki tako dolgo vztrajajo, se razvijajo, dopolnjujejo, predvsem pa ostajajo kot stalnica, kot tradicija, kot tista, ki ima vedno znova svoj program, vedno znova svoje mesto v okviru vseh dogodkov v Sloveniji. Za dobrote pa lahko tudi rečem, da je to osrednja prireditev slovenskega podeželja gotovo. Toliko kmetij na enem mestu s tolikimi izdelki se drugi projekti ne morejo pohvaliti.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Gospa Slavica Strelec, če se zdaj za tri korake po 10 let odpravimo v zgodovino, ste ena tistih članov majhne ekipe, pravzaprav, ki je takrat pred 30 leti rekla, dejmo nekaj napraviti na tem področju. Kako se vi spominjate tistih prelomnih let, tako slovenske pomladi, kot tudi razstave dobrote slovenskih kmetij?
Ja, moj spomin je res sežejo 30 let nazaj. Jaz sem bila takrat zaposlena na kmetijski zadrugi kot takratna pospeševalka in me je takrat gospa Terezija Meško, ki je delala v bistvu na kmetijsko-gozdarskem zavodu, zadolžena za delo z dopolnilnimi dejavnostmi, poklicala in prosila, da sem šla pomagati pri postavitvi takrat prve razstave dobrote slovenskih kmetij. Naj povem, da je prve dobrote so nastale na pobudo predsednice turističnega društva Ptuj, gospe Zvonke Kneževič, in takrat je ta razstava bila malce še bolj pozno, 29. junija, takrat, ko pač je tu bila tudi nekaj, bi rekla, farni praznik, ker takrat godujeta Peter in Pavel, ki sta zavetnika minoritskega samostana oziroma minoritski cerkve. In takrat je to bilo zelo drugače, takrat ljudje še se niso imeli embalaže, kam bi spakirali svoje izdelke. Izdelki so bili prinešeni v razno raznih embalažah, opremljeni sicer z imeni in priimki, s katerimi smo imeli velike probleme. Se spomnim, da mogoče tistih primorskih priimkov, ki so bili ročno izpisani, niti nismo prav prebrali, mogoče to je celo napačno napisali, opremili z imeni izdelke. Razstavo postavljali pozno v noč, ker je to delala zelo majhna ekipa, tako da je bila pač razstava čisto drugače postavljena, kot je danes. Bila je pač taka neka, bi rekla temu, kot smo zdaj pripravljajo društva kmečkih žena, mogoče razstave, ko damo vse izdelke na isto mizo, potem je pač časoma se to začelo spreminjati. Smo razmišljali, da bi postavili na razstavo samo nagrajene izdelke, ko se število izdelkov večalo. Tako smo potem tudi vedno pridobivali iz leta v leto večje prostore v samostanu, potem smo iz gasilskih miz prešli na te tako imenovane kubose, kot jih mi imenujemo, na katere sedaj postavljamo izdelke. Tako da je se pač razvojno se sama razstava razvijala, postajala vedno bolj zanimiva, bolj pestra. Seveda vse skozi pa se je zelo, zelo spreminjala kakovost izdelkov. Izdelki so se iz leta v leto izboljševali. To pa na račun tega, ker vsak kmet oziroma kmetica je dobila za svoj izdelek nazaj zapisnik ocenjevalni, na katerem je bilo zapisano, kaj je s tem izdelkom narobe, in so ga potem do naslednjega leta močno izboljšali. In tako je tudi sedaj pač kvaliteta izdelkov zelo veliko boljša, kot je bila takrat.
Ja, teh 30 korakov, če rečeva po eno leto, se gotovo pozna na tem področju, ampak ta hodnik v samostanu, ta prostor, sam Ptuj je pa stalnica.
Ja, Ptuj je ostal stalnica. Stalnica je ostala tudi ekipa, ker še veliko tistih, ki smo začeli, še vedno delamo na tem in nekako vztrajamo in se trudimo, da še ta ocenjevanja in ta razstava ostaja. Mi vemo, da je to kmetom tudi veliko pomeni in se prav zaradi tega trudimo, da bi ocenjevanja izdelkov ostala tudi v bodoče, ker le tako tudi vidimo, kako se kvaliteta izdelkov spreminja. Mogoče pri tem povem, da smo v začetku imeli največ bronastih priznanj, ko smo jih podeljevali. Zadnja leta se je pa ta trend močno obrnil in sedaj kmetije dobivajo večina zlata priznanja in če dobijo bronasto priznanje, so skoraj zelo razočarani. Čeprav mi mislimo, da to ni prav, ker tudi bronasto priznanje pomeni, da je izdelek zelo kvaliteten, ker razlike v številu točk med zlatim in bronastim priznanjem so zelo majhne, tako da v bistvu gre tu samo za, bi rekla, za določene malenkosti, ki so v izdelku mogoče malček nepravilno postavljene oziroma izdelek ni tako res odličen in zato dobi bronasto priznanje, ampak nasploh, če kupite izdelek in nosi bronasto znamko, pomeni, da je ta izdelek tudi zelo visoke kakovosti.
Ja, zanimivo. Gospa Slavica, morda še to, ste takrat že takoj na začetku po prvi razstavi rekli, gremo naprej, bomo poskušali narediti, da bo tradicionalna ti spomini?
Ja, mislim, da se je takrat že reklo, ja, bomo drugo leto spet nadaljevali in vsako leto vidim, ko smo potem postavljali oziroma delali to razstavo, finiširali, smo se vedno pogovarjali, ja, drugo leto bo pa tako, drugo leto bo tako in vedno smo nekako že s tem, ko smo eno letno razstavo zaključevali, so naše misli že šle naprej v naslednje leto, tako da je bilo pač to nekako ena naša taka zadeva, ki se nam je zdela, ne vem, zelo pomembna, da ostaja na Ptuju in seveda pomembno je tudi to, da smo k temu pritegnili celotno Slovenijo in da se tukaj lahko dajo na ocenjevanje in se predstavljajo kmetije iz celotne Slovenije. Mogoče premalo poudarjamo to, da je to v bistvu državna vseslovenska razstava, da ni to samo ptujska razstava, kot nekateri mislijo. Dejansko je razstava stoji na Ptuju, ampak na tej razstavi lahko najdete izdelke iz celotne Slovenije, prav tako tudi ponudniki, ki tržijo svoje izdelke, prihajajo iz celotne Slovenije. Zato bi povabila ljudi, ki pač jih zanimajo te stvari, da se oglasijo na Ptuju, si pogledajo to razstavo in pa potem tudi v domačih okoljih poiščejo te kmetije, ki tržijo te izdelke, ker pač nekak izdelki, ki so označeni, kot smo rekli, znakom kakovosti, tudi pomenijo visoko kvaliteto.
Gospa Slavica Strelec, hvala lepa za ta pogovor, pa iskrene čestitke za ustrajanje vseh teh 30 let in naj tako ostane še naprej.
Hvala lepa za čestitke. V naši službi se bomo trudili tudi v bodoče, da bi seveda delali za dobro naših kmetov in kmetic in upam, da bojo tudi oni nas podprli pri tem in tudi v naslednjih letih dajali svoje izdelke na ocenjevanje in da jim bo ta priznanja, ki jih dobijo na Ptuju, da jim bodo tudi veliko pomenila in mogoče je naša želja, da bi to res postala ena prepoznavna blagovna znamka na področju Slovenije in tudi izven meja.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Naš gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je gospod Peter Pribožič, vodja organizacijskega odbora 30. razstave dobrote slovenskih kmetij. Pravzaprav vodja, bi lahko rekli, vseh dosedanjih razstav. Gospod Peter Pribožič, pomen kmetijskih svetovalk, svetovalcev javne službe kmetijskega svetovanja, že takrat prej ste rekli, smo šli čez celo slovensko zemlje, se povezali, stopili skupaj in ta naveza še kar traja.
Ja, no, moram tole popraviti edino, da prvih 5 let je razstavo vodil predstavnik mestne občine Ptuj, naša služba pa je vse skozi sodelovala. Potem pa smo leta 1996 pa projekt v celoti prevzeli v kmetijski pospeševalni službi, pozneje kmetijski svetovalni in za tem projektom stoji seveda danes ali pa skozi to zgodovino, to je pa treba poudariti, celotna služba, kmetijska svetovalna služba, ki je locirana tako na vseh kmetijsko-gozdarskih zavodih po Sloveniji, kot seveda centralno, prej na republiški upravi za pospeševanje kmetijstva, sedaj pa na kmetijsko-gozdarski zbornici. In brez tega, da bi ta služba kot celota bila za tem projektom, seveda te zgodovine ne bi pisali tako, kot smo je pisali.
Koliko skupin domačih dobrot je bilo letos vključenih v ocenjevanje? Zdaj verjetno to že lahko obelodanite.
14 skupin, znotraj skupin je pa polno kategorij in ocenjevalne komisije, seveda vse to predhodno ocenijo. Sam razpis je bil januarja, potem od konca februarja pa vse do tik pred razstavo pa potekajo ocenjevanje teh skupin izdelkov. Zadnji izdelki so tisti, ki so narejeni iz moke, se pravi kruhi, potice, peciva, kar se pravi tisto tradicionalno ocenjujemo Dva dni pred otvoritvijo razstave kmetije pripravijo po dva izdelka in tisti nagrajeni seveda drugi izdelek od vsake kmetije gre na sam razstavni prostor.
Torej, ocenjevanje krušnih dobrot so v tem tednu še pred nami. Vsa ostala pa so se že tam od konca februarja pravzaprav vrstila in tega dela je precej.
Ja, seveda logistično najprej sprejeti vse prijave, pripraviti vse, bom rekel, skupine izdelkov za ocenjevanje, zbrati vzorce izdelkov in potem izvesti samo ocenjevanje. Strokovne komisije, ki se sestavijo tako iz svetovalk, svetovalcev iz kmetijske svetovalne službe, ki imajo upravljen izpit za senzoriko, in pa seveda iz biotehniške fakultete in strokovnih inštitucij teh priznanih strokovnjakov. Seveda, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj pa mora to logistiko seveda imeti v svojih rokah, da lahko to normalno poteka. Na vsakem ocenjevanju potem zbrati vse zapisnike, vnesti to v bazo podatkov in kmetijam potem tudi dati povratno informacijo z zapisnikom ocenitve. Ja, veliko delo je to, ne. Kmetijam pa to, tudi povratna informacija zelo prav pride, saj z ocenitvijo vidijo tam, kje je še možno kaj izboljšati, ali pa vidijo tudi pohvale, kako dobri izdelki so njihovi.
Kaj kažejo zdaj ti nedokončani še rezultati ocenjevanj? Sej letos obeta približno enaka bira priznan kot recimo lani. Število izdelkov danih v ocenjevanje je celo za nekaj naraslo.
Ja, tako je. Nekaj čez 1080 prijavljenih izdelkov v ocenjevanje. Pričakujemo tam okrog 1000 priznan. Vse te skupine, ki so do zdaj bile ocenjene, je zanemarljivo število tistih, ki ne dobijo priznanja, ampak ta priznanja so od brona, srebra do zlata in pa znakov kakovosti. Pričakujemo, da bo blizu 100 znakov kakovosti tudi podeljenih za trikrat zapored osvojeno zlato priznanje in pa seveda v strukturi samih priznanj je zlatih največ in letos bomo presegli 20 tisoč podeljenih priznanj za dobrote slovenskih kmetij na Ptuju v vseh razstavah skupaj.
Poglejte, letošnje pestro dogajanje se bo odvijalo torej od petka zgodaj do poldne pa do nedelje popoldne. V petek bo že pred uradno otvoritvijo okrogla miza o izzivih večje prepoznavnosti kmečkih dobrot. Že v četrtek pa se tukaj odvija tudi mednarodno srečanje enega od projektov, kjer sodeluje vaš zavod.
Tako je. Dan pred samo otvoritvijo razstave se v hotelu Primus odvija mednarodni posvet, ki je v okviru projekta Life to Grassland. Gre za ohranjanje suhih travišč in travniških sadovnjakov, v katerem projektu smo mi kot zavod polno vključeni. Odvija se ta projekt na območju Haloz, Kuma, Gorjanc in Pohorja. In bliža se tudi zaključek tega projekta in na tej konferenci bo predstavljeno to, kar se je tudi v projektu dogajalo in pa tudi primeri iz drugih projektov bodo predstavljeni in prihajajo tudi gosti iz tujine. In koncipirali smo pa ta posvet zaradi tega, da bojo lahko udeleženci potem tudi se si ogledali 30. razstavo dobrot slovenskih kmetij, pa mogoče tudi na ta način spoznali to, kar pa mi že imamo, tudi iz travišč in travniških sadovnjakov, kvalitetne izdelke, ki so na razstavi, od sadja, zelo zanimivi sokovi, suho sadje, marmelade, kompoti, skratka, vse to bo vidno na razstavi in ta projekt Life to Grassland je dejansko iskal tudi možnosti, da bi površine, ki se zaraščajo, ki se opuščajo, se ponovno revitalizirale. Predvsem pa tudi za te suha travišče in travniške sadovnjake v okviru projekta smo razvili tudi predlog, kako bi naj ukrepi kmetijske politike v bodoče bili nastavljeni za te površine, da ne bo še več opuščenih in zaraščenih. In te zaključki, seveda upam, da bojo vgrajeni v prihodne ukrepe kmetijske politike.
Torej, to bi lahko rekli dogajanje že v četrtek. V petek pa tik pred odprtjem še ena strokovna prireditev, okrogla miza, na temo izzivov dopolnilnih dejavnosti, pravzaprav na kmetiji, prisotnosti kmetij v ponudbi.
Ja, ta okrogla miza bo na centralnem odru, na prizorišču v Minoritskem samostanu. To organiziramo skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo. Res pokazati izzive za slovenske kmetije ravno za izdelavo teh kvalitetnih izdelkov in ponudbo tega, kako organizacijsko in pa tudi sicer to v državi narediti še večje korake naprej v naslednjih letih. Tako da povabljeni seveda tudi na ta razgovor, ki bo na dvorišču Minoritskega samostana pred samo otvoritvijo razstave.
Bodo lahko kmetje tam tudi kaj rekli, kakšno pripombo dali?
Ja, seveda, saj v okrogli mizi bodo tako iz ministrstva predstavniki, kot tudi predstavniki kmetov, tako da, ja, seveda, konkretno bo kaj povedanega na to temo.
Gospod Peter Pribožič, mi pa ob tem prihaja na misel še ta vidik same blagovne znamke dobrote slovenskih kmetij. Veliko truda ste vložili v to, zdaj postaja prepoznavna, je pa, mnogi rečejo, samo ena od teh znamk, ampak ljudje, predvsem tisti, ki so se udeležili kakšne od razstav na Ptuju, vedo, kaj ta znamka pomeni.
Ja, seveda, prvič 30 let takega projekta, kot so dobrota slovenskih kmetij, tudi pusti v javnosti prepoznavnost, to je gotovo. Potem pa, ko vidiš te izdelke, kako so pripravljeni, pa toliko bolj. Sveda pa moram reči, da mi imamo veliko nekih zaščitnih znamk, ki so zahtevne tudi finančno. Če gledamo te evropske zaščite, so za te male proizvajalce na kmetijah včasih nedosegljive, tudi finančno. In zato je tudi premalo vključenih v take zaščitne znamke kmetij. Tu pri dobrotah slovenskih kmetij pa gradimo na tem, da se za to referenco senzorične ocenitve izdelka in da tiste kmetije, ki se potem ustrezno registrirajo za izvajanje dopolnilne dejavnosti, lahko seveda uveljavijo v tej zgodbi. In tudi bodoče usmeritve, kako ta projekt naprej peljati, razvijati, bo šel v tej smeri, kako to blagovno znamko postaviti, da bo se čim več kmetij vključevalo in pa da bo res, da bo dosegljiva za te male proizvajalce.
Slovesno odprtje razstave ob 12. Vaša rojakinja, zdaj kmetijska ministrica, bo glavna govornica?
Ja, seveda, sama razstava, moram reči, bo odprta med 9. in 18. uro. Prvi dan je namenjen šolam in, bom rekel, vabim res tako srednje šole, študente, vrtce iz bližine. Potem pa ob 12. sama slovesnost ob programu, ki se bo odvijal tudi na odru iz osrednje pokrajine, tokrat osrednja slovenska, to pripravlja Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana. Kot pa ste rekli, letos se je poklopilo, ne, da je tudi ministrica iz našega konca in bomo seveda jo z veseljem sprejeli kot častno pokroviteljico in slavnostno govornico na sami otvoritvi.
Če narediva potem korak naprej v tisti sredinski sobotni dan, takrat pride na vrsto že podelitev prvega sklopa priznanj in znakov kakovosti, pa kar bi lahko rekli zelo veliko dogajanja, tako na samem dvorišču Minoritskega samostana, kot tudi širše po Ptuju.
Ja, mogoče bi prvo se še vrnil za prvi dan Uvodoma bomo tudi podelili priznanja za likovna dela Cvetoči travniki in travniški sadovnjaki, ki so jo na natečaju pripravili učenci osnovnih šol, vrtcev iz območja cele Slovenije. Najlepše bodo tudi razstavljena na razstavi, tako da smo dali poudarek mladim in pa v mestni hiši bo tudi ob 10. uri svečana slovesnost Agra Slomak, organizacija zamejskih Slovencev, kjer bo do tako iz Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije ob tej priložnosti izdali tudi novo brošuro te organizacije zamejskih kmetijskih organizacij. Kot smo pa, ste že nakazali, je pa sobota, drugi dan prireditve, ki je tradicionalno tudi povezan že z razglasitvijo prvih rezultatov in podelitvijo priznanj, ki bo ob 12. uri, seveda zopet ob kulturnem programu. In to kmetije, ki dobijo priznanja, so osebno tudi povabljene, da pridejo na razglasitev rezultatov. Gre za prvi dan podelimo za vina, suho sadje, sokove, olja, kise, sadjevce, marmelade, konzervirano zelenjavo, kompote, žganje, žgane pijače, čaje in med slovenskih kmetij. Tako da dobro polovico priznanj že prvi dan podelimo. Potem v samem programu, same prireditve bo popoldne tudi javna radijska oddaja med ljudskimi pevci in godci. V mestu bo v Firstovi hiši organizirana tudi kuhna na dvorišču. Mi kot organizatori pa seveda ob stojnicah, ki bodo bogato obložene znotraj samostana, pred samostanom, imamo tudi ponudbo zadaj v šotoru, tako da vsak, ki bo prišel na razstavo, ne bo šel lačen iz Ptuja. Moram pa še poudariti to, da letos, ko je jubilejna 30. razstava, je tudi prost vstop na prireditev, tako da vabim res v čim večjem številu, da obišče razstavo.
Folkfest bo tudi zaznamoval, to je že tradicionalno pravzaprav povezana prireditev s samo razstavo.
Ja, tako je, to v mestu se bodo zjutraj že sprehodile te folklorne skupine mimo mestne hiše in potem na centralnem odru zaplesale, tako zvani folkfest ob 10.30, na ta način tudi popestrile samo dogajanje v mestu in pa na sami prireditvi. In pa moram reči, da tudi v samem šotoru bodo informativne urice in vinsko-kulinarična delavnica, vino in kulinarika, katerega organizator smo tudi mi kot nosilec tega projekta, in pa degustacije vin v grajski vinski kleti na Ptujskem gradu. Tako da vsak, ki bo prišel na Ptuj, se bo lahko sprehodil po starem mestnem jedru, pa tudi se povzpel na Ptujski grad, da bo Ptuj pogledal tudi od zgoraj navzdol.
Si velja vzeti čas, nedelja pa že tradicionalno začnete z sveto mašo, ki je ponavadi zahvalno obarvana, verjetno bo letos tudi tako.
Tako je, ob 10. bo sveta maša v Minoritski cerkvi kot zahvala za dobrote slovenskih kmetij, letos pa, ker je 30. obletnica, bo seveda maševal pater Milan Kos, gvardijan Minoritskega samostana na Ptuju, ki je tudi vrsto let z nami povezan, ne nazadnje pa tudi tisti, ki je na Ptuju v ta minoritski samostan prenesel tudi sedež provincialnega ministra in ima velike zasluge, da je ta samostan danes tako živ.
Prej je že gospa Slavica Strelec povedala, da se bo vse tri dni odvijala tudi zelo bogata ponudba na stojnicah, kjer bo mogoče okušati dobrote, jih tudi kupiti in nesti s seboj domov. Gostinsko ponudbo pa tudi letos zaznamuje razstava. Tokrat ste se odločili, da boste izpostavili gibanice.
Ja, tu se je Zavod za turizem povezal z posameznimi gostinskimi lokali, jih pozval, da v dneh, ko je ta razstava na Ptuju ali pa tudi več dni v tem mesecu maju, imajo ponudbo domačih gibanic, tako da tudi mi sami organizatorji pa bomo tokrat prvič tudi v šotoru prireditve imeli kmetijo Kramberger iz Lenarta, ki bodo tudi na sami prireditvi pekli gibance, tako da bo dišalo tam zadaj v šotoru.
Drugi del podelitve, drugih 500 približno znakov kakovosti odliči od bronastih do zlatih, se bo pa podelilo tudi v nedeljo. Vsako leto je kar precej gneče pravzaprav na tej podelitvi, ker gre res za veliko število.
Ja, te skupine izdelkov iz moke, mesne in mlečne izdelke bomo v nedeljo podelili. Seveda, veliko prejemnikov priznan na odru se zvrstijo za podelitev. To traja kar uro pa pol, dve in seveda izpostavimo dobitnike znakov kakovosti s kulturnim programom in vsem dogajanjem, ki je takrat ob sami podelitvi. Moram podariti tudi to, da tisti dan bo v mestu tudi razstava teh starodobnikov, tako da bo v tej ulici proti mestni hiši Bolfensko društvo ljubitev stare tehnike Trnovska vas pripravlja to razstavo. Popoldne ob treh po podelitvi priznam pa Zveza kulturnih društev Ptuj pripravlja tudi pomlad v starem mestu, se pravi, da bo na centralnem odru nastopile tudi skupine, glasbene skupine, pevske skupine, folklorne skupine in bo veselo na teh, bom rekel, nedeljskem popoldnevu v Minoritskem samostanu, vse do takrat, ko bomo potem vrata zaprli.
Ja, gospod Peter Pribožič, torej lahko za konec le še povabiva, da si poslušalke, poslušalci izberejo kakšen dan, pridejo pogledat, kako diši na Ptuju in doživijo, bi lahko rekli, Ptuj v vsej širokosti s srčiko, ki pa je 30. Razstava dobrote slovenskih kmetij.
Seveda, mi povabimo vse, da pridejo si pogledati to razstavo, da doživijo to vzdušje v Minoritskem samostanu. Seveda pa, da se obiščejo tudi Ptuj, te znamenitosti Ptuja, staro mestno jedro, in pa posebej letos, ko je to okrogla obletnica ne samo 30. Dobrote slovenskih kmetij, tudi 1950. Letnica prve pisne omembe Ptuja v rimskem času.
Tako, veliko napetih dnevov vas organizator je čaka še v prihodnih dneh do zaključka razstave. Želim vam vse dobro, obilo blagoslova, predvsem pa iskrene čestitke ob 30. obletnici.
Ja, hvala za čestitke, hvala tudi za dobro sodelovanje z Radijem Ognišče pri posredovanju teh informacij o razstavi v javnost. Vrsto let sodelujemo, tako da in seveda poslušalke in poslušalce vabim na Ptuj od 17. do 19. maja. Med 9. in 18. uro v Minoritskem samostanu bo dišalo po slovenskem podeželju in po sam dogodek pa bo zanimiv, predvsem pa tudi spoznati to bogatstvo slovenskega podeželja.
Tako, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, še enkrat vabljeni tudi z naše strani. Verjetno se bomo srečali, če boste prišli.